რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. ბრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპე რუხაძე. 5-20 წუთში დავიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველგვარ რუბრიკას. მანამდე კობალიკლიკაძე გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
ევროკავშირის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ საქართველოს პირნათად შეასრულა სავიზო ლიბერალიზების შეთანხმებით ნაკისი ყველა ვალდებულება. 7 დეკემბერს ევროკავშირის ელჩები იმშელებენ შეჩერების მექანიზმზე. პუტინის განცხადებით რუსეთი არ ეძებს მტრებს. გაეროში შიშობს, რომ ალეპო შესაძლოა ვებერთელას სასაფლაოდ გადაიქცეს. რუსეთში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 1 დეკემბერს შეხვდა ევროკომისარს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანე სამს. დღის მეორე ნახევარში კი გაიმართა შეხვედრა ევროკავშირის პრეზიდენტ დონალდ ტუსკთან, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველომ პირნათლად შეასრულა სავიზო ლიბერალიზების შეთანხმებით ნაკისი ყველა ვალდებულება.
When it comes to visa-free travel for Georgia.
რა შეეხება საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის საკითხს, ევროკავშირის ყველა წევრმა სახელმწიფომ ოქტომბერში დაამტკიცა ანგარიში, რომლის თანახმად საქართველომ შეასრულა ყველა კრიტერიუმი. ახლა ევროკავშირი აგრძელებს თავზაუზოგად მუშაობას და მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მხოლოდ ევროკავშირის მხრიდან გრძელდება ეს მუშაობა, რადგან ახლა მხოლოდ ჩვენ შიდა პრობლემას წარმოადგენს ვიზის შეჩერების მექანიზმის შემოშავება, რაც წარმოადგენს ჰორიზონტალურ მექანიზმს ევროკავშირის სავიზო შეთანხმების ამოქმედებისათვის. განცხადა დონალდ ტუსკმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე. 7 დეკემბერს კი ევროკავშირის ელჩები იმშელებენ შეჩერების მექანიზმს, რაც წინ უნდა უძღოდეს საქართველოსთან სავიზო ლიბერალიზების შეთანხმების ამოქმედებას. ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტი ცნობით, თუ ელჩების შეთანხმებას მიაღწევენ, იმავე დღეს შესაძლოა გაიმართოს სამხრივი შეხვედრა, რომელშიც ელჩებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ ევროპარლამენტისა და ევროკომისიის წარმომადგენლები. საფრანგეთი, რომელიც აქამდე წინააღმდეგი იყო შეჩერების მექანიზმის დაჩქარებული წესით შემუშავების, ახლა როგორც ჩანს, მზად არის დათანხმდეს კომპრომისი. ახლების გამოშვებას განვაგზობთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთი არ ეძებს ტრებს, ჩვენ მეგობრები გვჭირდება, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 1 დეკემბერს თავის ყოველწლიურ მიმართვაში და დასცინა, რომ რუსეთი მზად არის ითანამშრომლოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანასწორობის საფუძველზე. ვლადიმერ პუტინმა მაღალი შეფასება მისცა რუსეთის არმიის მოქმედებას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ სირიაში, რასაც რუსეთის პრეზიდენტმა უწოდა ბრძოლა ტერორისტების წინააღმდეგ.
ტერორისტებს მიადგათ საგრძნობი ზარალი. რუსეთის არმიამ და ფლოტმა დამაჯერებლად დაადასტურეს, რომ შეუძლიათ ეფექტიანი ბრძოლა თავიანთი მუდმივი დისლოკაციის ადგილებიდან დაშორებით.
განცხადა 1 დეკემბერს ვლადიმერ პუტინმა ფედერალური კრების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას. ჰუმანიტარულ საკუთხებში გაეროს კომისარი სტივენ ობრაიენი აფრთხილებს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ სირიის ქალაქი ალეპო შესაძლოა გადაიქცეს ერთ დიდ სასაფლაოდ იმ ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებების გამო, რომელსაც სირიის სამთავრობო ჯარები რუსეთის სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით ახორციელებენ ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში გამაგრებული მეამბოხეების წინააღმდეგ. ამის შესახებ იყო საუბარი გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომაზე, რომელზეც ალეპოში შექმნილ ვითარებაზე მსჯელობდნენ გაეროს წარმომადგენლის თანახმად საბრძოლო მოქმედებების გამო სახლები მიატოვა 25,000 ადამიანმა, დაახლოებით 1,000 კაცი კი ყოველდღიურად გარბის ალყაშემორტყმულ ქალაქ ალეპოდან თავშესაფრის საძებნელად. უკრაინის სამხრეთში რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის მახლობლად დაიწყო ორდღიანი სამხედრო სწავლება საზენიტო რაკეტების გამოყენებით. უკრაინის შეერაღებული ძალების სარდლობის ცნობით სწავლება მიზნად ისახავს საშუალო რადიუსის მართვადი საზენიტო რაკეტების საკონტროლო გამოცდას და საერთაშორისო ნორმების დაცვით მიმდინარეობს, თუმცა კიევის პროტესტი გამოუცხადა მოსკოვმა, რომლის სამხედრო უწყებამაც განაცხადა, რომ ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები ჩამოაგდებენ უკრაინის რაკეტებს, რომლებიც ყირიმს მიუახლოვდებიან და საფრთხეს შეუქმნიან რუსეთის სამხედრო ობიექტებს.
კობალიკლიკაძე იყო თვითმსვლელობო მიკროფონთან. მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი გადაცემები გრძელდება და ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. Просто мы сделали бухила пардаши, განვაგრძობ ჩვენს ციკლს სხვაჭი, სწორები ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი პიანისტია, რომელიც ბიზნეს ადმინისტრირებას სწავლობს მანჰაიმში, გერმანიაში. ცხოვრობს და სწავლობს ლიზი მამრაძე, როგორც გითხარით, ბიზნეს ადმინისტრირების სპეციალობით ბაკალავრიატში, როგორც ასევე გითხარით, მუსიკოსი და პიანისტია. შვეიცარიაში, ციურიხის სახელოვნებო უნივერსიტეტში სკოლის მერე გააგრძელა სწავლა საფორტეპიანო კათედრაზე, მეორადი სპეციალობა სადირიჟორო და საკომპოზიციო სპეციალობა იყო. შემდეგ დაემართა მყესის ქრონიკული ანთება და შესვენების პერიოდში ბედმა მანჰაიმში მოახვედრა უნივერსიტეტში, რომელშიც ეკონომიკის განთქმული სკოლაა. თბილისში სკოლაში სწავლისას უყვარდა მათემატიკა და გერმანული. მანჰაიმში უკრავს უნივერსიტეტის ორკესტრსა და გუნდთან ერთად და სულ მალე ორგანზე დაკვრასაც დაიწყებს. იქიდან გამომდინარე, რაც აქამდე გიცხოვრიათ, გიკეთებიათ, გისწავლიათ და გიმუშავიათ, ისეთი განცდა მაქვს, რომ რაღაცნაირად ბედმა თითქოს დაგაჯილდოვათ კიდეც, რომ არ ჩაქტოვათ მაგალითად მუსიკაში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გაგიშვათ სხვაგან, გაიძულათ ბჭყალებში ვამბობ, გესწავლათ რაღაც სხვა. ხომ არ არის ეს კიდევ უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, ჯილდო თქვენი ბედისაგან, ვიდრე ის, რომ რაღაცაში გაგებერათ და ახლა ვთქვათ, შეიძლება უფრო ცნობილი მუსიკოსი ყოფილიყავით. ხომ არ არის უკეთესი აი ასე, როცა ადამიანს რაღაცა აიძულებს, რომ მრავალმხრივი გახდეს. ეს მრავალმხრივობა ხო თქვენშია და აი ლიზი მამრაძე თავის თავში აერთიანებს ამ რაღაცა საინტერესო ელემენტებს. მათემატიკა და მუსიკა ხო განუყოფელია, ხო, რიტმებია და რიცხვებია და რაღაცა კანონზომიერება. ცდილობთ ახლა რაღაცის ორგანიზება და ბიზნესის ადმინისტრირება, ანუ ეკონომიკური ცხოვრების სწორად წარმართვა, თუ ისე წარმართვა, რომ იქაც რაღაც ჰარმონია იყოს, ისწავლოთ.
ყოველთვის თქონდა მართლა ეს მრავალმხრივი ინტერესები და რაღაც ოქტოვა, რომ კიდევ სხვა რაღაც გამეკეთებინა მუსიკის გარდა. მუსიკალურ აწლეთშიც ყოველთვის ის იყო ხოლმე რაღაც გამორჩეული ჩემთან მიმართებაში, რომ პედაგოგები რომ მეუბნებდნენ, რომ აი იქნებ თვალიდან ლიზი 5 საათი დაუკრა ყოველ დღე და მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ ვაი მე იქნებ 3 საათი დავუკრა, იმიტომ რომ იქნებ მე მოესწრო გერმანულიც, იქნებ მე მათემატიკას გავაკეთო ცოტა, იქ რაღაცა ოლიმპიადა იქაც მინდა და რაღაც ყოველთვის ეს კონფლიქტი სული იყო. თუმცა ბოლოს მაინც რაღაც ეტაპზე მქონდა, რომ მხოლოდ მუსიკით ვცხოვრობდი და მართლაც ჩემი აზრით მართლაც ბიძგი იყო და ჯილდო ის, რომ მომიწია პაუზის გაკეთება და დაფიქრება რაჯობია სამომავლოდ. იმ მომენტში ვერ აღვიქვი, იმ მომენტში რაღაცა მეგონა, რომ დამთავრდა ეს კარიერა, თუ დაგავაკეთო ახლა ეს კონკურსები, რაც დაგეგმილი მქონდა მუსიკალური და რაღაც მინდოდა წასვლა და რაღაცა მოგება და მერე ფესტივალები, ეს ყველაფერი წალში ჩაიყარა, ესე ვუყურებდი და მერე როცა მომიწია ამ პაუზის დროს რაღაც ჩემთავთან რაღაც პერიოდის გატარება და უბრალოდ ვეღარ ვუკრავდი, ფიზიკურად არ შემეძლო დაკვრა, დავიწყე ფიქრი, რომ აი სხვა რა შეიძლება და გარდა მაგის აღმოვაჩინე, რომ მუსიკოსიც ვერ იქნება თურმე მუსიკოსი, თუ აი ეს სწორი ეკონომიკური ცხოვრება რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი არ აქვს და ამიტომ დღეს რომ მიმართულებით ვარ, ნამდვილად არის ჩემთვის უკეთესი. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ უბრალოდ ცხოვრების მართვაში და მენეჯმენტში მეხმარება ბევრად უფრო, მეორე საერთი იმიტომ, რომ მუსიკის შეთავსებასაც ვახერხებ და ინტერესების დონეზე ჯერ კიდევ ყოველთვის ჩემი ყოველდღიურობის ნაწილია და თან მართლა იმიტომ, რომ მოვახერხე და რაღაცა ისთვისებები, რაც მეგონა რომ არ მაქვს და არ შემიძლია, აღმოჩნდა რომ თურმე მაქვს და თურმე შემიძლია, რომ რაღაცა ბალანსი შევადგინო, თურმე რაღაცა კომპანიის სტატისტიკური ანალიზით შემიძლია თურმე რომ გავაკეთო და ეს ყველაფერი რაღაც მე ყოველდღიურობის ანალიზში სხვანაირად მეხმარება, ასე რომ ყველაფერი რაღაც კარგისკენ ხდება, რა თქმა უნდა, და ჩემ შემთხვევაშიც მე მგონი ასე იყო.
მე ხა არ მინდა გაიძლოთ რაღაც ფანტაზიორობა დაიწყოთ, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, აი რო არ მომხდარიყო ეს ყესის ანთება, ასე ვთქვათ, არ დაგხმარებოდათ, შეძლებდით, არ ვიცი, მშობლების თუ საზოგადოების თუ მასწავლებლების, პედაგოგების თუ არ ვიცი მეგობრების აი ამ რაღაცა წინააღმდეგობის, რომელიც ალბათ არსებობდა დაძლევას, რომ აღარ მინდა მუსიკა, მინდა რაღაც სხვა. აი ამ ასე ვთქვათ იძულების გარეშე შესაძლებელი იქნებოდა, როგორ ხედავთ ახლა თქვენ აი ამ
დარწმუნებული ვარ პრაქტიკულად, რომ რაღაც ეტაპზე მაინც ვისწავლიდი რაღაცა სხვას გარდა მუსიკისა, იმიტომ რომ ყოველთვის მქონდა უკმარისობის გრძნობა, რაც ყოველთვის მქმნიდა დისკომფორტს და გარდა მაგისა, სხვათაშორის აი შვეიცარიაში ვისწავლე ხოლმე რაღაც გარკვეული პერიოდი კონსერვატორიაში და აი იქ პირველად შევეჯახე ასე ვთქვათ ამ რეალობას, რაც არის რომ მუსიკოსი როგორც პროდუქტი ბაზარზე. ეს წმინდა ეკონომიკურ, წმინდა ბიზნეს მოდელია, რომელიც მოქმედებს მუსიკოს სებზე მართლა. და მიუხვდი რომ მარტო ის არ არის რომ მე ძალიან კარგად ვუკრავ, გარდა მაგისა უნდა მყავდეს თურმე მენეჯერი, უნდა შემეძლოს თურმე ჩემი თავის გაპიარება, ესე თუ რო ვთქვათ, არ ვიცი, რაღაც რეკლამის გაკეთება, უნდა შემეძლოს რომ გამოვაჩინო რაღაცა ისეთი რომ მაინდამაინც ამ ინტერესარიებმა და სპონსორებმა მე ამირჩიონ და არა სხვა მილიონი პიანისტი რომ ვთქვათ მე გამიკეთონ ეს კონცერტი. ეს ყველაფერი მიუხვდი რომ მარტო იმაზე არ არის რომ მე 5 საათი ვუკრავ, ბევრი სხვათვისება უნდა და სულ მქონდა ეს მომენტი, რომ ნეტა როგორ მოქმედებს ეს ბაზარი და აი ნეტა რა არის სადაც ეს დამოდელია, როგორ იღებენ ამ გადაწყვეტილებებს და აი ეს ინტერესები სულ მქონდა. პრაქტიკულად დარწმუნებული ვარ, სულ ვამბობ ამას, რომ რაღაც ეტაპზე, შეიძლება მაგისტრატურაში, შეიძლება რაღაც ეტაპზე აუცილებლად კულტურის მენეჯმენტის დონეზე მაინც ვისწავლიდი ამ ეკონომიკასთან და ბიზნესთან ახლოს რაღაც სფეროს აუცილებლად.
მას უშენლებო უკრავს ლიზი მამრაძე. ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის რევანდელი სტუმარი ის მანჰაიმში გერმანიაში ბაკალავრიატში სწავლობს ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით, მუსიკოსია და გარკვეული გარემოებების გამო დასჭირდა მუსიკისთვის ნაწილობრივ მაინც თავი მიენებებინა. უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ, ვინც გვიან შემოგვიერთდა. გვისმინეთ ლიზი მამრაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, პრაღიდან გადაცემა სოკროპირ რუხაძე უძღვება. მაინც მინდა ამ თემაზე ოდნავ კიდევ შევჩერდეთ და ასეთნაირად მინდა კითხოთ, აი როგორ ფიქრობთ, საბოლოო ჯამში ადამიანი უნდა ერთ რამეში დახელოვნდეს თუ და ერთ რამე უნდა ისწავლოს საფუძვლიანად ბოლომდე, აი პროფესიონალიზმს რო უწოდებენ, თუ რაღაც ეს მრავალფეროვნება იმარჯვებს, ხო? მრავალფეროვნება ბოლო მართლა მრავალფეროვანი იდეალურამდე ვინც მიიყვანა თავისი თავი იყო იოჰან ვოლფგანგ გოთე, ესე იგი არ არის იოლი, ამის თქმა მინდა, ხო? უნდა იყო რაღაც გამორჩეული. როგორ ფიქრობთ, აი ხო არ არის იმის საშიშროება, რომ ადამიანი ამ მრავალფეროვნების გამო მერე ხო ყველაფერში ცოტა-ცოტას ვაჭარბებ ხა? მე თქვენზე ამის თქმა ნამდვილად არ შეიძლება, მუსიკოსი უკვე პროფესიონალი ხართ და ასე ვთქვათ ახლა ავითარებ სხვას, მაგრამ ხო ის ყველაფერს პრაქტიკა სჭირდება. როგორ ფიქრობთ, აი ამ
ხო? რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მიფიქრია ამაზე და თუნდაც რო ვღებულობდი გადაწყვეტილებას, რომ აი აღარ მინდა ნამდვილად მუსიკა, სულ იმას ფიქრობდი, რომ აი რას ვაკეთებ ის მუსიკას ბოლომდე არ მივიყვანე, ეხლა რაღაც ახალს ვიწყებ, 20 წლის ვარ, ვაი, რა ვქნა რამე შეიძლება რაღაცა. ძალიან გარდამავალი პერიოდი მქონდა საკმაოდ რთული. მაგრამ ყოველთვის ვიყავ იმაზრის და საბედნიეროდ ჩემი მშობლებიც იმაზრის იყვნენ, რომ უნდა მოსინჯო ყველაფერში ალბათ შენი თავი და ბავშვებიდან მქონდა ამისი შესაძლებლობა საბედნიეროდ რამე თუ მაინტერესებდა ყველაფერში ხელს მიწყობდნენ, რა ვიცი, წარმოიდგინეთ რომ ხატრულ ტანვარჯიშს გამოვიჩინე პატარა ინიციატივა და იმ წუთში აუცილებლად ლიზის რახან უნდა მოდით სადოთ და მე აღმოჩნდა რომ არ მომწონს. ასე რომ ყოველთვის ყველაფერს ინიციატივას იტაცებდნენ მშობლები და ჩემთვის ყოველთვის მორიგი ახალი გამოწევა და მრავალფეროვნება უფრო მატებდა ცხოვრების თქვათ ხალის და არა რაღაცა სტრესს. და ამიტომ ჩემი აზრით, ჩემი ტიპის ადამიანისთვის, რომელიც მხოლოდ ამითი მხოლოდ რაღაცა მეტ მოტივაციას იძენს, რომ აი ბევრი სხვადასხვა გამოწვევა აქვს სხვადასხვა სფეროში, ალბათ უფრო მისასალმებელია რომ ცადოს და მით უმეტეს როცა აბსოლუტური მხარდაჭერა მოდის მშობლებისგან, რომლებიც მართლა 5-6 წლიანი მუსიკალური კარიერის შემდეგ დიდი ინიციატივით შეხვდნენ, რომ ნამდვილად გამოგივა ეკონომიკა, ნამდვილად შეგიძლიათ ახვიდე მაგზით. ძალიან მადლიერი ვარ ამიტომ, რომ რაღაც თულაც ის რომ მხოლოდ თავიდანვე არ იყო რაღაც ფორსირება მუსიკაზე, იმიტომ რომ ბევრი არის ხოლმე, რომ აი 5 წლის ასაკიდან რომ ვთქვათ უკრავენ, ამასაც აქვს თავისი დადებითი მხარე ნამდვილად და ეს გამოცდილება და ეს კონკურსები და კონცერტები რაც უგროვდებათ, მე ვგრძნობდი ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ჩემს შორის და იმ ბავშვებს შორის, ვინც 5 წლიდან მისხდნენ, ნამდვილად იყო განსხვავება. თუმცა მეორე მხრივ მე ეს მქონდა, რომ შემეძლო რომ აი ხვალ ჩამებარებინა ეკონომიკაზე, ზეკ ჩამებარებინა რაღაცა ლიბერალ არც მეცნიერება და ხელოვნებაზე, იმიტომ რომ ყოველთვის რაც მაინტერესებდა ყველაფერს რაღაცა ზოგადად მაინც მშობლების დახმარებით ვეხებოდი და სწავლობდი. ჩემთვის ძალიან ახალი ისტორია და ძალიან რაღაცა ისეთი პოზიტიური გამოწვევაა და არა ნეგატიური სტრესი. ასე რომ იმედი მაქვს რომ შევძლებ მოახერხებს მენეჯმენტს ამ მრავალფეროვნების ჩემ ცხოვრებაში. იმედი მაქვს, ნახოთ. ამ ეტაპზე მე მგონი ასე თუ ისე ვახერხებს.
ჩვენს მსმენელებს უხილავ ფარდაში დღეს გვესაუბრება ლიზი მამრაძე, რომელიც ეკონომიკას სწავლობს, ბიზნესის ადმინისტრირებას სწავლობს და ამავე დროს მუსიკოსია. მსაუბრის დროს თქვენც მოისმინეთ, მან გითხრა, რომ რაც უნდა ყოფილიყო კულტურის მენეჯმენტს აუცილებლად ვისწავლიდიო, ფიქრობს, რომ მუსიკოსი მარტო როგორც ასეთი შორს ვერ წავა, რბილად რომ ვთქვათ, გარკვეული მიმართულების მიმცემის ორგანიზატორის გარეშე. უხილავ ფარდაში ახლობით 1 თვის წინ 6 ოქტომბერს სტუმრად ყავდა ნიკუშა კანდელაკი კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ნორთბრიჯში, ის მუსიკის მრეწველობის, მუსიკის ინდუსტრიის მართვას სწავლობს ამავე დროს. უკვე მუშაობს Eastern Promotion-ში საქართველოში და მალე Quincy Jones-ის სახელგანთქმულ კომპანიაში საქმიანობას დაიწყებს. მაშინ იმაზე ვისაუბრეთ, თუ როგორ სჭირდება მუსიკას მენეჯერი, ხელის წაშველება და როცა მენეჯერი კარგია, ანუ მუსიკა კულტურა კარგად იცის, მით უმეტეს მით ასე ვთქვათ, კულტურაც ხეირობს და ეკონომიკაც. მცირე პასაჟი მინდა შემოგთავაზოთ უხილავი ფარდიდან, 6 ოქტომბრის უხილავი ფარდიდან, ნიკუშა კანდელაკთან საუბრიდან. მუსიკოსის არჩევა საბოლოო ჯამში ხდება თქვენს მიერ, მართლა ბაზარი კარნახობთ ამას, რომ თქვათ, აი ვიღაც მართლა გამორჩეული იმ დროს პოპულარული გამოჩნდება ხოლმე და იმას ამოარჩევთ, აი ამორჩევის მომენტი მაინტერესებს, აი
ანუ არის სხვადასხვა ეგრეთ თქვათ ეტაპები, ანუ არის ზოგჯერ თქვათ აი მოხდა აგენტები, რომ აი ამ ზუსტად იმ დროს როცა ჩვენ ფესტივალი წარდება, თქვათ ივლისში, აი ამ არტისტ ალია. ამ შეება საერთოდ არ გვიფიქრია იმ არტისტზე, მაგრამ დიდი მოთხოვნა ან მე ნახავთ, თქვათ ანალიზს გავაკეთეთ, ამ ხელა მოთხოვნა იმ არტისტზე ან ბენზე საქართველოსში. და თუ დიდი მოთხოვნაა, მაშინ დავთანხმდები. მეორე ვარიანტი არის, აი ძალიან გვიდა თქვათ ჩამოვიყვანოთ ვინ არის, აი კენდი დავწერეთ, თქვათ ეხლა თბილისში ვინ სამოდის. ძალიან დიდი ხანია გვიდა და ჩვენ კომპანიას მუშაობთ, მაგრამ ხო ჩამოვიყვანოთ და რატომღაც არაზროს არ მოდიოდა და წელს გადაწყვიტა რომ დამოსული. ალბათ 1-10 წელია უკვე მუშაობთ მასზე და მე არა, ანუ ჩემ კომპანია უფრო მე ალბათ უკვე 3 წელი. და ეგრე შეიძლება მოხდეს. კიდე სხვა ვარიანტები, ანუ ზედაც ეგრე ხდება, ან გაზეთებს თავაზობენ ვინ არის თავისუფალი და თუ მოგვეწონება ჩამოვიყვანთ, ან ჩვენ მინდა და უნდა მოვხიბლოთ მენეჯერი და ჩამოვიყვანთ.
ფული და მუსიკა, როგორ ფიქრობთ, რაღაცა ისეთი დრო დადგა, რომ მუსიკოსი შეიძლება გამდიდრდეს კიდე სხვასია. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ლოგიკურია ეს? თითქოს მუსიკა იმის გამო, რომ უფრო პოპულარული ხელოვნება, ამითი უფრო რაღაცა სარგებლობს. აი, რას ფიქრობთ ამაზე, მუსიკა და ფული? მუსიკოსი თვითონ როგორც უყურებს ფულს, ხო, რამდენსაც მოითხოვს და რამდენსაც მზად არის გაიღოს რაღაცისთვის, თქვენს შესაბამისად ხარჯი გაქვთ და მოგება, ხო ესეა? ამდენად ეს რაღაც თქვენ ერთმანეთთან დაკავშირე, უერთმანეთოთ, თქვენ ხო ვერ იარსებებდით?
ანუ გააჩნია, ანუ ზოგჯერ არის მაგალითად წელს წაგებაში წავედი, იმიტომ როგორც ვერნა შეიძლება ვერ და გაუჯერებელი იყოს, მაგრამ ეგრეც ხდება, იმიტომ ბიუჯეტი კი დიდია, მაგრამ ამ მუსიკოსების, აი, განსხვავებას გეტყვით, თუ გინდათ კარგ მაგალითს დიჯეის და მუსიკოსებს შეანთვათ ჩვენი ბენდები ლორენ ჰილს შორის. აი, თქვათ, ისე ვიზახი ის ციფრებს, თქვათ დიჯეი რის $1 და აი ჯგუფიც როგორც ლორენ ჰილის ჯგუფი რის $1. ამ ლორენ ჰილის ჯგუფში არის თქვათ 30 ბენდის წევრი. დიჯეი ჩამოდის ერთ ადამიანთანაც, ანუ მენეჯერთან და კიდე არის ვინმე წამყვანო. ამ 30 ადამიანს ჭირდება ყובה, ამ 30 ადამიანს ჭირდება ინსტრუმენტები, ძვირიანი, განათება, თქვათ ძალიან ბევრი ხარჯი არის ისეთი, რაც დიჯეის იმდენ დაჭირდება თვითონ პროდაქშენშის ამბავში. ამის გამო, როცა ჩამოყავს თქვათ ბენდი ზიფრო დიჯი, ძალიან ძვირი დაგვიზდა, იმიტომ რომ სპეციალური განათება ჭირდებათ, ძალიან მოთხოვნადები არის, ანუ რაღაც ძალიან ისეთი მოთხოვნები ქონდათ, რაც ძვირი დაგვიზდა ჩვენ კომპანიას. მე თქვათ თურქეთის ტერაქტის გამო ბევრმა მუსიკოსმა თან კონცერტი ჰქონდათ ერთ დღეში, თქვათ უარი თქვა, ან თქვათ მაგალითად კუინსი ჯონსმა თქვა, რომ შანსი არ არის თურქეთთან ვერ ჩამოვავ და მოგვიწია ჯეტის ქირაობა. ან ბევრი ისეთი ხარჯი არის ხოლმე, რომელიც გაუთვალისწინებელია და მაგის გამო წაგვიგია. მაგრამ ისე ზოგადად მაინც საქართველოს ბაზარი ცოტა განსხვავებული არის ვიდრე აქ. აქ ჩემი აზრით უფრო დიდი მომგებიანია, იმიტომ რომ აქ რომელი არტისტების ცნობილები არიან, საქართველოში ინდან ცნობილები არ არიან და ჩემი აზრით ნომერმა უკვე იწურება საქართველოში იმ არტისტების სია, რომელიც მანდ უყვართ. და უკვე ძალიან რთული ხდება, თქვათ, აი, მინდა რომ ჩვენს ეხანდავნება შევაჩვიოთ, რომ აი ახლის მოსვენა უყვარდეს.
ეს მსვენებლობა, ეს იყო ნიკუშა კანდელაკი, რომლის ეს ნათქვამი უხილავი ფარდის ძველი გამოშვებიდან მოვიხმე ლიზი მამრაძესთან საუბრის, ასე ვთქვათ, დაასტურად. ლიზი მგვითხრა, რომ კულტურის მენეჯმენტს აუცილებლად ვისწავლიდიო. ლიზი მუსიკოსია, უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი, რომლის მიერ შესრულებულ მუსიკასაც ამ წუთში თქვენ ჩემთან ერთად ისმენთ. ლიზი მანჰაიმშია, გერმანიაში, ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით სწავლობს მუსიკოსი გოგონა. გრძელდება უხილავი ფარდა, გრძელდება საუბარი ლიზი მამრაძესთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლიზი, თქვენ მშობლებზე ილაპარაკეთ და ნუ ჩანს, რომ ისინი ამ ხრივ მართლა, ასე ვთქვათ, გამორჩეულები არიან. რომ არ დააზალეს, ვთქვათ, როგორც მოცარტს აზალებდა თავისი მშობელი.
არა.
და სხვა ბევრი შემ, ნუ მაგალითი უამრავი ვიცით, როცა მართლა ისეთი დაძალება ხდებოდა და მერე ის ბავშვები მომავალში როცა უკვე რაღაც აღწევდნენ ამბობდნენ რომ აი მადლიერი ვარ მაშინ კი როგორ მაწამებდნენ მაგრამ ახლა მადლიერი ვარ ხო აი თქვენც მადლიერი ხართ ფაქტიურად არის ორი რაღაცა განსხვავებული დამოკიდებულება პედაგოგების და მშობლების მიმართ როგორ ფიქრობთ აი ეს საერთო განათლების მიმართ ეს მიდგომა, როგორც დღეს საქართველოში შევიდა, უცხოეთში უფრო ადრე იყო, საბჭოთა კავშირში ნაკლებად იყო, კერძოდ ის რომ რაღაცაში უნდა მოამზადონ ახალგაზრდა, რაღაცა რომ მომავალში იფუნქციონიროს. აი ეს დღევანდელი მოწყობა ამ ადამიანის რაღაცა ქცევისა აი ამაზე თუ გაქვთ თქვენი შეხედულება დღევანდელი პედაგოგიკა როცა აი თავიდანვე სკოლაში უნდა განსაზღვროს ლიტერატურა უყვარს თუ ფიზიკა არის ეს სწორი თუ მაინც ფიქრობთ ახლა თქვენ თინეიჯერი აღარ ახართ მაგრამ სულ ახალი გამოდგმული გაქვთ თინეიჯერობიდან და უკვე ბევრი ნახეთ აი როგორ უყურებთ ამას გისწავლიათ საქართველოსში გისწავლიათ შვეიცარიაში იგივე ციურიხში და ახლა ხართ გერმანიაში და ეგ უნივერსიტეტიც ასე ვთქვათ გამორჩეულია იმ ხრივ რომ ტიპიური გერმანული მე მგონი არ უნდა იყოს აი თუ შეგიძლიათ ამაზე მეტი მითხრათ აი როგორია ეს ახალგაზრდისაგან რაღაცის კეთების აი ეს ჟინი რო აქვს განათლების სისტემას არის თუ არა სწორი
მიფიქრია ნამდვილად ამაზე, იმიტომ რომ რაღაც აქ შევეხეთ სხვა წელს პირველად აქ დავიწყე ამაზე ფიქრი. შევეხეთ, არ ვიცი როგორ უნდა ვთარგმნო ქართულად human capital რამდენად მნიშვნელოვანი არის ფირმისთვის, როცა ყავდეს კვალიფიცირებული დასაქმებული თქვა თანამშრომლები და სწორედ მაგ დროს ახსენა ერთ-ერთმა ჩვენმა პროფესორმა, რომ დღესდღეობით როგორი მერყევია სტრუქტურა და სულ ახალ-ახალი გამოწვევები მოდის ტექნოლოგიური და სხვა, მალე ელოდებიან მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუცია, მოკლედ ასე შემდეგ და როგორი მოქნილი უნდა იყოს ნებისმიერი ადამიანი, რომ შეძლოს, რომ მოერგოს ნებისმიერ მოთხოვნას, სამუშაო მოთხოვნას, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება ვისხდეთ კომპიუტერებთან და ხვალ შეიძლება ერთმა რობოტმა მეორეს უთხრას, რომ რაღაცა და რობოტებმა თავშიც მოახერხონ ყველაფერი და ჩვენ უფრო კიდე უფრო მაღალი ინტელექტუალური ამოცანების გადაჭრა დაგვჭირდეს, ვიდრე დღეს გვჭირდება. ამიტომ ამაზე საუბრისას მე ვიფიქრე, რომ ნამდვილად ჯობია რაც უფრო ფართე ასპარეზზე იმოძრავებს ბავშვი თავიდანვე, იმიტომ რომ თუ ეს მართლა ასეა და როგორც ხედავ ეს მართლა ასეა, იცლება მოთხოვნები, რაღაცა იცლება კვალიფიკაციების მოთხოვნებით და ფუნქციებით და საბოლოო ჯამში მაინც რაღაცა ის არის, რომ შეუძლოთ ყველამ ჩვენი თავის რეალიზება და რაღაცა საინტერესო საქმის კეთება და თუ მართლაც ესეა და ეს სულ რაღაცა ახალი თვისებების გამოვლენა დაგვჭირდება, ალბათ ამისთვის უკეთესი შემზადება იქნება ფართე განათლების მიცემა და რაც შეიძლება, რაც შეიძლება მეტი სფეროს ზოგადად მაინც რაღაც ზოგადი ლოგიკური ბმით მაინც მიწოდება ბავშვისთვის ჩემი აზრით. თუმცა არ ვარ ნამდვილად კომპეტენტური ამაში და არ შემიძლია რაღაცა ეს დიდაქტიკურად თქვა, რომ ნამდვილად ეს უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ვთვლი რომ ძალიან საინტერესოა და თან ჩემ შემთხვევაში რაც მოხდა, მე მაგალითად რო დავიწყე ბავშვობიდან, რომ აი მათემატიკა ვუირა კარგია, მუსიკაც რა საინტერესოა, მე სკოლაში ძალიან კარგი სისტემა გქონდა, იქონდა თქვათ ეკოლოგია, გქონდა ეკოლოგია ეკონომიკის ეფექტი ელემენტები გქონდა, გქონდა რაღაცა ასტრონომიის ელემენტები. დავიწყე ძებნა ამ ყველაფერს შორის ძმების, არის თუ არა ერთმანეთთან დაკავშირებული. და რაღაც მე ყველაფერი ისე ლოგიკურად აეწყო გონებაშიც, რომ მივხვდი რომ თურმე ეს ამის გარეშე არ არის, თურმე ეს ყველაფერი ჯაჭვია, თურმე რაღაცაზეა დამოკიდებული, რომ ჩემი აზრით რაღაც ამის გარეშე საბოლოო ჯამში შენი თავის პოვნა ძალიან ძალიან რთულია და მით უმეტეს შემდეგ უკვე როცა პროფესიულ რეალიზებაზეა საუბარი და როცა არასდროს არ იცი შემდეგი რა გამოწვევა იქნება და რა მოთხოვნა იქნება. ასე რომ ეს არის ჩემი იდეა და რაღაცა ასე თუ ისე მგონია, რომ ამ ხრივ როგორც შეიძლება და ჩემი ბავშვობის პერიოდის პირობაზე არ ვარ თუდაც შემზადებული, რომ რაღაცა მოვერგო და მოქნილად მივიღო ყველა ის ცვლილება, რასაც გარემო განიცდის ამ პერიოდში. ნახოთ.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, ოხილავი ფარდა, 2 წუთში გაგრძელდება ზრუნავა, გაგრძელდება საუბარი ლიზი მამრაძესთან, გერმანიაში ბიზნესის ადმინისტრირებაზე სწავლობს ის მანჰაიმში და მუსიკოსია, როგორც გითხარით, მასთან საუბარს გავაგრძელებთ 2 წუთში, მას მე რაც კობალი გლიკაძე ახალ ამბებს გააცნობთ მოკლედ.
ევროკავშირის პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ საქართველოს პირნათლად შეასრულა სავიზო ლიბერალიზების შეთანხმებით ნაკისრი ყველა ვალდებულება და ახლა მხოლოდ ევროკავშირის ამოცანას წარმოადგენს, რომ სწრაფად მოხდეს შეთანხმება ვიზის შეჩერების მექანიზმზე. პირველ დეკემბერს დონალდ ტუსკი შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, რომელიც სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ბრიუსელში. 7 დეკემბერს ევროკავშირის ელჩები იმშელებენ შეჩერების მექანიზმზე, რაც წინ უნდა უძღოდეს საქართველოსთან სავიზო ლიბერალიზების შეთანხმების ამოქმედებას. ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტის ცნობით, თუ ელჩები შეთანხმებას მიაღწევენ, იმავე დღეს შესაძლოა გაიმართოს სამკვირვის შეხვედრა, რომელშიც ელჩებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ ევროპარლამენტისა და ევროკომისიის წარმომადგენლებიც. რუსეთი არ ეძებს მტრებს, ჩვენ მეგობრები გვჭირდება, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. პირველ დეკემბერს თავის ყოველწლიურ მიმართვაში და დასწინა, რომ რუსეთი მზად არის ითანამშრომლოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან, როგორც თანასწორმა პარტნიორმა. ჰუმანიტარულ საკითხებში გაეროს კომისარი სტივენ ობრაიენი აფრთხილებს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ სირიის ქალაქი ალეპო შესაძლოა გადაიქცეს ერთ-ერთ სასაფლაოდ იმ ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებების გამო, რომელსაც სირიის სამთავრობო ჯარები რუსეთის სამხედრო ავიაციის დახმარებით ახორციელებენ ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში გამაგრებული მიამბოხეების წინააღმდეგ. უკრაინის სამხრეთში რუსეთის მიერ ანექსირებული ხირიმის მახლობლად დაიწყო ორდღიანი სამხედრო სწავლება საზენიტო რაკეტების გამოყენებით. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ კი განაცხადა, რომ ჰაისაძნავო თავდაცვის სისტემები ჩამოაგდებენ უკრაინის რაკეტებს, რომლებიც ყირიმს მიუახლოვდებიან.
ყოველივე გაძიმ გადაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპი რუხაძე უძღვება. ჩვენ პროგრამას კი უხილავი ფარდა ჰქვია, ყოველკვირეული რუბრიკა. გასაგებია, უხილავ ფარდაში დღეს ვესაუბრებით ლიზი მამრაძეს. გერმანიაში მანჰაიმში სწავლობს ის ეკონომიკის დარგზე. მიღებული აქვს განათლება სამუსიკო სფეროში, არის პიანისტი. იძულებული იყო მუსიკა ნაწილობრივ მაინც მიენებებინა ხელის ტრავმის გამო. ახლა კი მანჰაიმში უნივერსიტეტში მაინც ვეშორდება ცხადია მუსიკას. მანჰაიმის უნივერსიტეტის ორკესტრსა და გუნდთან ერთად უკრავს ხოლმე. ამავე დროს აქვს იმედი, რომ სულ მალე თვითონ მოგიყვებათ შემდეგ პასაჟში. თქვენ დაგიკრავთ არაერთი, ну იგივე გერმანელი, ну რუსი კომპოზიტორებიც, ხო? როგორ არის, აი მანჰაიმში როცა ჩახვედით, გერმანიაში ჩახვედით და ეკონომიკას სწავლობთ. სად მოძებნეთ გზა, სად მიაკვლიეთ მუსიკაში თქვენი თავის რეალიზების შესაძლებლობას? არ შეიძლება გერმანიაში იყო, მე თუმეტეს მანჰაიმში ძალიან უყვართ მაგ მუსიკა, ეხა დარწმუნებული ვარ, მე თუმეტეს წინა საშობაო პერიოდში ყველგან კონცერტია, ხო?
ნამდვილად.
როგორ არის, როგორ ცხოვრობს ახლა ლიზი მამრაძე როგორც მუსიკოსი, განსაკუთრებით ამ პერიოდში, თუნდაც აი ამას ასე გკითხავთ, ამ პერიოდში რაღაც ბევრი მუსიკა შემოდის ხოლმე?
თავიდან ძალიან გამიჭირდა რაღაცას, რომ მოვჭიდებოდი და შეგნებულად გადავწყვიტე, რომ ამეღო მუსიკიდან საერთოდ პაუზა, რომ რაღაცა გამეგო რა არის საერთოდ ეკონომიკა, ესიც კი არ ვიცოდი რა მეცნიერებაა, საერთოდ სად მოვხვდი, ისიც არ ვიცოდი. ამიტომ შეგნებულად პირველი სემესტრი ერთი თვე, ორი თვე საერთოდ არც ინსტრუმენტი მინახავს და არც რაღაცა არ გამომივლენია არანაირი ინიციატივა და ინტერესი. მე ჩავერ გავწევრიანდი სტუდენტურ კლუბში,
რომელიც რაღაცა აი ეს კულტურული რაღაცა მენეჯმენტის ფუნქცია აქვს ამ სტუდენტურ კლუბს და იმ მომენტში წიგნების რაღაც გამოფენას აწყობდნენ და ამით დავინტერესდი და მე იყო რომ აი ჯაზის ფესტივალს აწყობენ თურმე ყოველ წელს და მე უბრალოდ ვთქვი რომ მე რაღაც გამოცდილება მაქვს მართალია ჯაზში არა მაგრამ ჯაზიც მიყვარს და ამის მერე იქ აღმოჩნდა რომ ერთ-ერთი არის უნივერსიტეტის ორკესტრის წევრი და მოკეთ დამაკავშირეს უნივერსიტეტის ორკესტრთან გუნდთან და ამ მომენტისთვის სულ ცოტა ხნის წინ ჩაიარა მორიგმა ჯაზ ფესტივალმა რომელიც ჩვენმა კლუბმა გააკეთა ისევ ძვებზადები უნივერსიტეტის გუნდთან ერთად მე აკომპანიმენტს ვაკეთებ და გვექნება საშობაო კონცერტი როგორც ყოველ წელს არის ხოლმე ასევე და გარდა ამისა უნივერსიტეტის ორკესტრს სულ ახლა ხმას მივიღე მათგან წერილი რომ ეწებენ უნდაც სტირდება სოლისტი მოგხსენებათ ორკესტრში პიანისტი იშვიათად ზის როგორც ერთ-ერთი წევრი მით უმეტეს ჩვენ უნივერსიტეტის კამერული ორკესტრი აქვს ამიტომ თუ სტირდებათ ხოლმე უფრო სოლისტი სტირდებათ და მითხრეს ამ სტირდებათ სოლისტი ამიტომ ახლა ალბათ იქ თაკვირაში შევხვდები დირიჟორს და დავგეგმავთ რა პროგრამას როგორ და დავიწყებთ ამ სამზადის მაისისთვის იგეგმება ეს კონცერტი. გარდა მაგისა, უნივერსიტეტის რაღაც ღონისძიებებზე სულ მთხოვენ ხოლმე, მაგალითად აი დიპლომების გადაცემის ცერემონიალზე დავუკარი, ვთქვათ, მე მხოლოდ. ან ხან რა გამოჩნდება ხან და ეხლა მით უმეტეს საშობაოდ. ხან რაღაცა საქველმოქმედო ღონისძიება იყო წინა კვირას ლტოვილების დასახმარებელი იქაც რაღაც პატარა ჯაზ იმპროვიზაციები დავუკარი და მოკლედ მოსაწყენი ნამდვილად დრო არ არის და არც საშუალება იმდენად ბევრი შემოთავაზება და იმდენად აქტიურია ამხრივ ცხოვრება და ყველაზე მეტად რაც მიხარია ერთი კვირის წინ მივიღე შემოთავაზება ორღანზე დაკვრის არანაირი გამოცდილება არ მაქვს მაგრამ სულ მაინტერესებდა და განსაკუთრებული ინტერესი მქონდა ამ ბაროკოს მუსიკის მიმართ და მივწერე ძალიან მორიდებული წერილი რომ აი ეს მაგრამ არ ვიცი ორღანი უიო, ძახანას ინტერესი გქონდა, ნამდვილად გასწავლით და ერთი სული მაქვს, რომ იანვრიდან ნახევარი წლის განმავლობაში ვისწავლი და სექტემბრიდან ჩავჯდები როგორც ორგანისტი ყოველი კვირის წირვაზე, ასე ვთქვათ. რეალურად ვიცი, პროგრამა ვიცი, ორ საორგანო პროგრამა. გარდა მაგისა, სხვა შორის ციურიხში დაკრული მაქვს საფორტეპიანო ვერსიები საორგანო ნაწარმოებებისა. ასე რომ ასე თუ ისე ვიცნობ მასალას და მიდგომაც ვიცი. თუმცა პრაქტიკა არ მაქვს წირვა, არასდროს არ აკომპანიმენტი არასდროს გამიტევია წირვისთვის, ასე ვთქვათ. ძალიან მაინტერესებს მასალა.
ადგილას სადაც ინსტრუმენტია და თუ შეიძლება ამაზე მეტი მითხარით რატომ არის ინსტრუმენტი მანდ მაგბინაში სადაც თქვენ გიწევთ ცხოვრება ჰაიდელბერგში
ეს არ არის მწვად გამართლების მომენტი ეს არის ჩემი დაჟინებული თხოვნაც შაშან მოხერხდა საშობაოდ და აქ მოგეხმობთ არის ეს ნახმარი ნივთები ძალიან იაფასიანი რაღაც ბაზრობები და შევიძინეთ მშობლების ასევე თანხმობითაც თუმცა კანონების და წესების თანახმად აქ ძალიან შეზღუდულია ხოლმე სადაც სტუდენტი ავეჯის ცეტანა შემოტანაზე და მეზობლების თანხმობა და მით უმეტეს როცა ინსტრუმენტს ეხება საქმე რომ საათებში რამდენი შეიძლება რომ ვიხმაურო როგორ არ უნდა შევაწუხო რა შეიძლება რომ დავუკრა და არა როდის რა ძალიან გამიმართლა რომ ქალბატონმავის თან ცხოვრება აბსოლუტურად მხარი დაუჭირა ამ ინიციატივას აბსოლუტურად დამით მოადგილი ფართი
საკმაოდ დიდი სჭირდება ინსტრუმენტს და გადა ამისა არანაირი შეზღუდვა არ მაქვს. მე რომ მოვდივარ თქვა ლექციიდან ღამის 12-ზე, ჩვენს ქვემოთ ზემოთ არავინ არ ყავს მეზობელი, შემიძლია ღამის 12-ზე ვიჯდე და დავუკრა. ესეც ძალიან ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ ხშირად ასე მიწევს ხოლმე სამსუხანოც, წელი დღე გასული ვარ და მოვდივარ და მერე ვუკრავ და აბსოლუტური მხარდაჭერა მაქვს ამ ქალბატონისგან და ძალიან ძალიან მადლიერი ვარ.
თქვენ მომწერეთ, რომ მეგობრებით უკურსელებიო მუს ეკონომისტს მიწოდებენო თუ არა? ეკონომუსიკოსს მიწოდებენო.
ესე შემართეთ, ეკონომიზიშენ.
აა, ეკონომიზიშენ, ესე იგი. და ესეთ აი საერთოდ როცა უცხო ადამიანის სტუდენტების, ასე ვთქვათ, პირველად შეხვდება ხოლმე თავის თანაკურსელებს, რაღაც იქ ის არის, ხო, რომ მეგობარს ირჩევ რაღაცის მიხედვით და მე რაღაც თქვენ ისეთ მუსიკას უკრავდით, რომელიც თითქოს გამოგარჩევთ, ხო? სად დადიხართ, სად დადის აი თქვენი ტიპის სტუდენტი, როგორ კლუბში, როგორ მუსიკას უსმენს მან, იგივე, ნუ ჰაიდელბერგში იქნება თუ მანჰაიმში. კლასიკურ მუსიკაზე მიჯაჭული არ იქნებით, მაგრამ მაინც საინტერესოა.
არ მოვიტყვილები ნამდვილად. მაქვს ნამდვილად სხვა ინტერესებიც გარდა კლასიკური მუსიკისა და ნამდვილად პირველ რიგში ეს არის ჯაზი. და არის აქ ჯაზ კლუბები, თუმცა ვერ დავიკვეხნი რომ გადასარევია და რაღაც არაჩოლებრივი, მაგრამ ნამდვილად არის და თუ ამოაჩენ, იპოვი ნამდვილად რაღაცა იმ სიმყუდროვეს, რაც გჭირდება და რასაც ქმნის ეს ჯაზის მუსიკა თავისით. აქ დავდივარ ხოლმე ამ ჯაზ კლუბებში ჩემს მეგობრებთან ერთად ძირითადად. და გარდა ამისა ჩვეულებრივ რაღაცა დისკოტეკებზე დაბადების დღეებზე, რა თქმა უნდა, ელექტრონულ მუსიკასაც უსმენ ასე თუ ისე, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ ვარ ძალიან დიდი გულშემატკივარი, მაგრამ მაინც და ძალიან მაინტერესებს ამ ეტაპზე, რაშიც ვარ ძალიან დაინტერესებული, რითიც ვარ უცესწორად, ეს არის სინთეზი ელექტრონული და თანამედროვე კლასიკური, არ ვიცი რამდენად შეიძლება დავარქვა მუსიკის, თანამედროვე მუსიკის ასე ვთქვათ. და ძალიან დაინტერესებული ვარ აი ამით, იმიტომ რომ რაღაცა შეიძლება რომ ამ კლუბურ მუსიკაში ის დიდი ტრადიციული ელემენტები შევიდეს, რაც ამდენი საუკუნეების მანძილზე არსებობს და ეს ყველაფერი შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ არ დაინგრეს არანაირი ფასეულობები და აი ამ კუთხით რაც ხედავ რომ ქართველი თანამედროვე კომპოზიტორების რაღაცა ნაბიჯებს გამენ ძალიან მიხარია და აქაც აი კლუბებში ვცდილობ რომ აი თუ ელექტრონული მუსიკა საგმე იქნა და რაღაც საინტერესო დიჯეი არის თქვა, რაც გავიგო რას უკრავს, როგორ რა იქნება და არ გამოვწოვო თუ რაიმე საინტერესოს ნახავ, ასე რომ ჩაულებივად მეც მიყვარს ცეკვა და გართობა.
ხშირად ვახსენებთ, რომ გაგიმართლათ და რა ბედნიერებაა, რომ ასეთ ადგილას მოხდით, ასე მოგიწიათ, ასე. ამ ხრივ თქვენი, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიული ადგილმდებარეობაც შესანიშნავია, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ამსტერდამში გინდა, მანდვეა, რა ვიცი, სტრასბურგში გინდა, მანდვეა. გაფრენა გინდა შორს, ფრანკფურტის აეროპორტი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ბევრ, ასე ვთქვათ, ფრენას გთავაზობთ. როგორ არის ამ ხრივ? თავისთავად, ესე იგი, მანჰაიმის და ეს, რა ქვია, რაინ-ნეკარის სამკუთხედი სავსეა უამრავი მოვლენით, მაგრამ აი დადიხართ, მოძრაობთ, ხა ესეთ აი სამხრეთ გერმანიაში მაგალითად, სადაც ალპებია, ისეთი განცდა გაქვს, რომ ამ ალპები იქით აღარ გიშვებენ თითქოს რაღაცა ფიზიკურად და მანჰაიმში პირიქით ისეთი გზნობაა, რომ აი მართლა ყველა გზა გახსნილია, ღვინის დალევა გინდა, რა ქვია, 50 კილომეტრში ვენახებში შეგიძლიათ ჩამოჯდეთ და იქ დალიოთ ღვინო, ლუდიქსურთ ასევე მობძანდით კიგენაცვალე. ამ ხრი როგორ არა, აი როგორ ამ რეგიონს, ამ კუთხეს როგორ ეცნობით, თუ ახერხებთ რომ რაღაცნაირად ჩაიძიროთ მანჰაიმში? ხა მე გოთე ამბობს, რომ აი ლაიფციგს, ჩემს ლაიფციგს ვაქებდიო და შილერს რო ასეთი ეთქვა, იტყოდა მანჰაიმზე იგივეს, იმიტომ რომ მანჰაიმთან იყო მისი მნიშვნელოვანი პერიოდი დაკავშირებული. თქვენ ლიზი რას იტყოდა?
რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ისეც მნიშვნელოვანს და ახალს ვერაფერს ვერ ვიტყვი, თუმცა მოძრაობის მხრივ ნამდვილად არაჩვეულებრივი შესაძლებლობაა და სულ ვცდილობ, რომ ეს ჯერეთი ბადენ-ვიურტემბერგში რაც შეიძლება მეტი ახლო-მახლო ქალაქები ვნახო და თან საზღვრებსაც გავცდე, ეხლა მართლა გეგმა ჰოლანდიას უბრალოდ ამსტერდამი რომ ახსენეთ. და რაც შეეხება მანჰაიმში ჩაძირვას, აი ამას გეგმავ უკვე მეორე წელიწადია და ჯერჯერობით მხოლოდ რაღაცა ის თქვა თეატრში შილერთაგეს ფესტივალზე ვიყავი და აი მივხვდი თურმე რამხელა ტრადიციები ქონია ამ ქალაქს. რამდენჯერმე აღმოვჩდი ჩვენი უნივერსიტეტის სასახლეში მდებარეობს და აი ამ სასახლის რაღაცა ექსკურსიებზე და სემინარებზე და აი იქაც კიდევ ერთხელ ამ წარსულში აღმოვჩდი და აი თურმე რამდენი საინტერესო ფაქტია თურმე იმ შენობაში, რაშიც მე ყოველ დღეს რომელშიც დავდივარ და ვსწავლობ და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ ვიტყვი, რომ ქალაქი კარგად გავიცანი. სულ მაქვს ეს ზნობა რაღაცა არასრულფასოვნების და რაღაც დანაკლისის და აი მგონია რომ აი ხა საღდგომო არდადაგები მოდის და არ მივდივარ სახლში, იმიტომ რომ აქ პრაქტიკის გეგმები მაქვს რაღაც და იმედი მაქვს რომ შევათავსებ და მოვახერხებ ყველა იმ კუთხე კუნჭული რაც ეხლა თვალი მაქვს დაგმული და მინდა რომ ავიჩვის და იმედია მოვახერხებ რომ ჩემი თავი ვიპოვო და რაღაც ჩემი სიმკვდროვე შევიქნა და მე მართლა რაღაცა ალბათ მეკსთაბეჭდება მექნება და ნამდვილად გავუზიარებ მეგობრებსაც რო ეს ქალაქი ნამდვილად ჩემთვის რაღაცა განსაკუთრებული მნიშვნელობის მატარებელია.
მანჰაიმი მანჰაიმად, ლიზი როგორც ეკონომისტი, ეს რეგიონი მართლაც სამრეწველო რაღაცა დიდი ცენტრია ამავე დროს.
ნამდვილად არის.
როცა ეკონომიკას მანდ სწავლობთ, აი თუ არის იმისი ასე ვთქვათ პრაქტიკულად იმაზე შეხედვა, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი ქარხნებია, ელემენტარულად ყველაფერს თავი დაანებოთ, BASF-ის ამხელა ქიმიური კომპლექსი, ხომ სოფლიოში ერთ-ერთი დიდი ქიმიური, რა ქვია, საწარმო და იგივე Mercedes-ის, რა ქვია, სატვირთოების და ავტობუსებიც მანდ იგება რამდენადაც მე მახსოვს. როგორია ლიზის ასე ვთქვათ ფიქრები ამ ხრივ მაგ რეგიონზე, რომელიც ერთი შეხედვით, აი ენციკლოპედია რომ გადაშალოთ, იქ არ არის ნახსენები, რომ რაღაცა შილერის ყაჩაღები დაიდგა პირველად, ლაპარაკი ამაზე, რომ სამრეწველო ცენტრია. მით უმეტეს მანჰაიმი.
ესე არის ნამდვილად და თვალში საცემია, აი უბრალოდ რომ რაღაც მატარებლით დახვიდეთ ჰაიდელბერგიდან მანჰაიმში და არაფერი იცოდეთ საერთოდ, მართლა ეს თუნდაც ბოლი მოხდება თვალში, რომელიც ამოდის და მე მგონი ნებისმიერ შეექნება ეს წარმოდგენა, რომ აი ნამდვილად ინდუსტრიული რაღაცა სამრეწველო ქალაქია. პირველი მეც ეს ვიფიქრე და აი რომ შემქონდა უნივერსიტეტში საბუთები და რომ მივდიოდი გზად, რომ გასაუბრება მქონოდა და გავიხედე და უი მე მგონი სწორ ადგილას მოვხვდი, რატომღაც აი ეს აზრი იყო, რაც თავში მომივიდა. და მე ისე მოხდა, რომ პირველივე დღეს, სწავლის პირველივე დღეს, ყველა ამ ქარხნის ყველა წარმომადგენელი, რა ვიცი, ვინც შეიძლებაოდა რომ მოსულიყო, იყო მოსული და ყველა მის რაღაცა მიიგვიღო, რომ აი ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება ეკონომისტები და სტუდენტები და ნამდვილად თანამშრომლობენ ამ ჩვენს უნივერსიტეტთან და მხარს ვიჭერენ და ასე შემდეგ, რომ რაღაცა ვიგზენი ჩემი თავი ამ ინდუსტრიული პროცესის ნაწილად. მქონდა ექსკურსიები, გასვლები Mercedes-ის ქარხანაში, ვიყავით BASF-შიც. ეს Mercedes-ი იყო დაუჯერებელი ჩემთვის, იმიტომ რომ ნახე როგორ აწყობენ მანქანას ჩემი თვალით და ის ადგილებიც, რასაც ვთქვათ, არაჩვენებენ ჩოლები ტურისტს, რომელიც ვთქვათ, მივა ჩვენ როგორც ეკონომიკის სტუდენტებს გვაჩვენეს ყველანაირი, თუნდაც ფინანსური განყოფილებაც კი. ასე რომ ძალიან საინტერესო იყო და აი ამ ხრივაც ნამდვილად ამ ქალაქს აქვს ეს ძალიან დიდი პლუსი, რომ როცა ეკონომიკას სწავლობ მანჰაიმში, მით უმეტეს მანჰაიმის უნივერსიტეტის ამ ძალიან დიდი კონტაქტების მეშვეობით შესაძლებელი არის, რომ უშუალოდ გახდე პროცესის მონაწილე. ერთი დღით მაინც სულ არის ეს ვორკშოპები სამუშაო დღეების სხვადასხვა დიდ კომპანიებში და დიდ ქარხნებში. ამიტომ ნამდვილად ეს იმ წუთში არა, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც თეორიულად სწავლობ და არ ვიცი რას. პირიქით, პირველივე დღეს მივხვდი, რომ თურმე მე რო ბალანს ვადგენ, აი როგორ ხდება ეს ყველაფერი აი Mercedes-ის კომპანიაში და აი თურმე სტრატეგიას როგორ ირჩევს BASF-ს, თუნდაც ნებისმიერი Deutsche Bank-ში ვიყავით და ასე შემდეგ.
ეს ძალიან დიდი პლუსია და ძალიან მართლა დიდი შანსია ჩვენთვის სტუდენტებისთვის.
მშენებელი ლიზი მამრაძე გვიამბობს, როგორია ცხოვრება ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტისთვის გერმანიაში, მანჰაიმში. ის ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით სწავლობს. იქ მუსიკოსია დღეს უხილავი ფარდის სტუმარი. მე მანჰაიმში როცა მოვხვდი პირველად, მეგონა რომ გერმანელებს ვერ ხედავდი. მეგონა რომ ყველა უცხოელია, ვისაც დაველაპარაკე. იმ მიზეზის გამო რომ ყველა ძალიან თავისებურ დიალექტზე ლაპარაკობდა. ასეა ეს, ასე ვთქვათ, ჰესენურის რაღაც გარკვეული ვარიანტია, ესე რაღაც ფალცთანაც მიმული დიალექტი, თუმცა მანჰაიმელები ფალცელებს ზემოდან უყურებენ, რაინის იქით მცხოვრებთ. ენასთან დაკავშირებით მითხარით თუ შეიძლება მეტი. გერმანული მიყვარდაო ადრეო თქვენ ეს მომწერეთ, ხა ციურიხი გამოიარეთ, თავისებური გერმანული, ასე ვთქვათ, რეგიონი ხო და ეხლა ხართ მანჰაიმში. როგორია ეკონომიკის სწავლა ამ ენაზე? ხა მუსიკას ძალიან იოლად ითვისებს გერმანიაში ადამიანი, გერმანულ მუსიკას.
ნამდვილად, კი, იმიტომ რომ უნივერსალური ენაა.
ასე ხო, მაგრამ აი თვითონ ენა არ არის, ასე ვთქვათ,
აი ნამდვილად არის რთული, ნამდვილად. და ციურიხში მართლაც ნაკლებად გრძნობდი ამ ყველაფერს, მიუხედავად იმისა, რომ ყავდნენ შვეიცარიელი მეგობრები და მათთან მიჭირდა კონტაქტი, იმიტომ რომ ისინი ურევდნენ ზემო გერმანულ, მწოლებრივ გერმანულს და შვეიცარიულ გერმანულს და მე საერთოდ ვერ ხვდებოდი რა უნდა საბოლოო ჯამში რა უნდათ. მაგრამ ეს რაღაცა სწავლის ბარიერი არ მქონია, იმიტომ რომ ჩემი მოვალეობა ის იყო დაკვრა და რაღაცა მარტივი ანალიტიკური გერმანული მუსიკალური ნაწარმოების შესახებ რაღაცა მარტივი ანალიზების კეთება, რაც ისი ბაზაც ჰქონდა. აქ აღმოჩნდა დიდი სირთულის წინაშე. პირველ რიგში, პირველი რაც არის ყველაზე რთული, რომ ეს არის საგნის ტერმინოლოგია, რაც საერთოდ არ მესმოდა. და მით უმეტეს აბსოლუტურად სტერილური ვიყავი ეკონომიკა, მართლა არ ვიცოდი რას შეისწავლი და ძალიან ზოგადად ვიცოდი საერთოდ რა არის. ასე რომ მიჭირდა ძალიან აზრის გამოტანა თავიდან. ენა მართლა ძალიან დიდი ბარიერი იყო და გარდა ამისა ყველაფერი, რასაც სწავლობთ, არის მორგებული გერმანიის კანონმდებლობას. ეხლაც აქ სამუშაო მაგიდაზე მიდევს ეს ამათი კონსტიტუცია და ყოველ ჯერზე მიწევს ჩავიხედო, აი რომელი მუხლის მიხედვით რომელ ინდუსტრიულ რაღაც დაწესებულებას რისი უფლებები აქვს და ჩემთვის ყველაფერი უცხოა, ამიტომ ძალიან გამიჭირდა ნამდვილად. თუმცა ეხლა უფრო დავძლიე ვიდრე დასაწყისში, რა თქმა უნდა, და იმედი მაქვს რომ რაღაცა დროსთანაც გადავლახავ. მაგრამ ერთი ასემილი არ ვთქვა რომ ჩემი უნივერსიტეტის პლუსი არის, პლუსად ითვლება რომ ნახევრად ინგლისური სწავლება გვაქვს, თუმცა ჩემთვის ეს კიდევ უფრო დამაბნეველი მომენტია, იმიტომ რომ ეს ისე არის რომ დაახლოებით 50% საგნების არის ინგლისური ჩემთან. და ნუ ბოლოს როცა ისეთი დრო მაქვს რომ ვთქვათ ორი საგანი ინგლისურად მაქვს და ორი გერმანულად, სახში მოვდივარ და საერთოდ ვერ გამომაქვს აზრი იმ დღეს რა მოვისმინე რა ენაზე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მერება და არ ვიცი როდის, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს რომ რაღაცა ეტაპზე თავისუფლად შევძლებ ორივე ენაზე ეკონომიკური დასკვნების და რაღაცა რეცენზიების წერას. თუმცა ამ ეტაპზე ძალიან მიჭირს და ძალიან ბევრი დრო მიაქვს ამას. ძალიან უკითხავ მე ჩემს მეგობრებს ქართველებს, რომ აი თბილისში რა სწრაფად მეცადინეობდი და დიდი დრო არ გჭირდებოდა და მან რატო ზიხარ მთელი დღე და რატო ამდენი სწავლა და რეალურად ჯერ ერთი რომ სწავლა მართლა მეტია და მეორეს ერთი უცხოელისთვის ორ მაგაც და სამ მაგაც მძიმე შრომა ნამდვილად.
და რატო წახვიდე?
ძალიან კარგი ბაზა მქონდა, ძალიან კარგი, ჩემს სკოლის ძალიან მადლიერი ვარ.
ლიზი, მაშ რატომ წახვედით? არ შეიძლებაოდა საქართველოსში სწავლის გაგრძელება?
თავის დროზე როცა წავედი ციურიხში, გადაწყვეტილება მივიღე ძალიან კარგი პროფესორის კონსტანტინ შერბაკოვის შემოთავაზების შემდეგ. მასთან მუშაობის შანსი მომეცა როგორც პიანისტს,
და ეს იყო რადგან ავიღე ასე ვთქვათ გეზი და შემდეგ უკვე ცურიხში ყოფნისას არ ვიცი იქ არის ძალიან ცნობილი უნივერსიტეტი ტექნიკური სადაც აინშტაინიც სწავლობდა და მოკლედ ჩვენს უნივერსიტეტთან ძალიან ახლოს სახელოვნება უნივერსიტეტთან ძალიან ახლოს და წავიცანი რამდენიმე იქაური სტუდენტი და აი მათ მითხრეს რომ არის რამდენიმე ძალიან კარგი ბიზნესი და ეკონომიკა მაგალითად მანჰაიმში მაგალითად თურმე იქ შვეიცარიაში კიდევ ყოფილა სანქტ გალენში და ასე შემდეგ და რაღაცა ჩემი თავი იმდენად მაინტერესებდა შვეიცარიაში ძალიან შეგრძნობდი თავს ბევრი ახალი სიახლე ბევრი ახალი გამოწვევა და ეს მიყვარს არასდროს არ იწოს ჩემში სტრესს სიახლესთან შეჯახება მიყვარს რაც არ უნდა რთული იყოს და ძალიან არ მომინდა უკან დაბრუნება რაღაცა მე ისიც რაღაცა მეშინა და თითქოს რომ აი მე რო თბილისში დავბრუნდე მე ისო მუსიკაში არ დავბრუნდე ისო ბავშვობაში არ დავბრუნდე უკან რაღაცა მინდოდა რომ ეს რისკი და შემდეგ ნაბიჯი გადამედგა ისო რაღაცა ახალ ადგილას და ამიტომ ინტუიტიურად რაღაცა ძალიან ბრმად გავაკეთე ეხლა რომ ვიხსენებ იმ ნაბიჯებს ვერც ხვდები ჩემამშობლებმა რატო გადაწყვიტეს რომ აი უბრალოდ ერთ შენიერ დღეს გამოვუცხადე რომ აი მოდით გავდისკოთ და მოდით მანჰაიმში ჩავაბარებ და იმ წუთში დედიკამ და მამიკამ კი თუ შენ გაინტერესებს და გინდა რატომაც არა და იმდენად ეს ყველაფერი იყო ინტუიციის დონეზე რომ რაღაცა ჩემი არ ვიცი მაგრამ საქმის სახეზეა რომ გამოვიდა და ჯერჯერობით ამარცხლებს ეს ინტუიტიური მიდგომა და იმედია პოლონდე ბაკალავრის დამთავრების შემდეგაც რაღაცა სწორი დაწყვეტილების შეგრძნება მექნება იმიტომ რომ რაღაცა ჯერჯერობით სამბულად ყველა ამისი ყველა მიზეზი და რაღაც შესაძლებობა მაქვს რომ ვიფიქრო თუმცა მაწყვეტილი გადაწყვეტილება იყო უბრალოდ აი ჰაერიდან ინტუიტიურად უცებ ესე გადავწყვიტე
იმაზე რასაპირებთ, რაც შეეხება საქართველოსი ყველაფრის ამის რეალიზებას. ფიქრობთ ამაზე უკვე, ხა არა ხართ მოვალე აბსოლუტურად, მაგრამ აი როგორ არის ადამიანი საიდანაც არის იქ თითქოს ის ფიქრობს იმაზე, რომ იქ წავალ დაუბრუნდები. თუ ფიქრობთ ამაზე საერთოდ, რომ დახვალთ იქ, იმიტომ რომ ხა თქვენ ახსენეთ აი გერმანიის კონსტიტუციის, გერმანიის კანონმდებლობის მიხედვით გვასწავლიან ყველაფერს. საქართველოს უამრავი უცხოეთიდან ბრუნდება. ზოგი სამუშაოს პოულობს, ზოგი ვერ პოულობს. მიზეზები ხა არ ვიცი ვერ გეტყვით, მაგრამ აი თქვენ თუ ფიქრობთ რაიმე მსგავსზე. იმიტომ კი არა ხა დაბრუნდები თუ არა სამშობლოში. აი თავისთავად თქვენ როგორიც ხართ და ვინც ხართ და რასაც აკეთებთ, აი თუ წარმოგიდგენიათ ამის რეალიზება, სადმე სად წარმოგიდგენიათ?
რატომაც არა, მიფიქრია რომ დავბრუნდე საქართველოში, თუმცა იმდენად ჩემთვის ახლა ახალია ის სიტუაცია, რაშიც ვარ, ეკონომიკა და ეს საგნები ყველაფერი, რასაც სწავლობ, ბიზნესის მართვა, ადმინისტრირება, პორტფოლიოების წერა, არც ვიცოდი საერთოდ რომ არსებობს ბიზნეს პორტფოლიოს შედგენის რაღაცა წესები, რეგლამენტები, თურმე როგორ შეიძლება აიწყოს, ეს ყველაფერი მხოლოდ ახლა ხდება ჩემთვის ცნობილი. იმდენად ყველაფერი ახალია, რომ ამ ეტაპზე ბოლომდე ვარ ჩაფლული აქ. იმდენად რომ წარმოიდგინეთ, აი საფხულის არდადაგებზე მთელი საფხული ვიყავი აქ. ეხლა ბოლო ზაფხული, იმიტომ რომ აი რაღაცა იქ აღმოვაჩინე, რომ თურმე საზაფხულო რაღაც სემინარები ტარდება და ამ ეტაპზე მართლაც ვთქვიობ, მაქსიმალურად გამოვიყენო ყველაფერი, რასაც აქაურობა მაძლევს. თუმცა სამომავლოდ დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცა ეტაპზე ნამდვილად დაუბრუნდები და რა ფორმით იქნება ეს, ჯერ ნამდვილად ვერ წარმომიდგენია. რაღაცა უფრო იმიმართულებით მივდივარ, რომ რაიმე აქაური კომპანიის ფირმის შემოტანა საქართველოში ან რაიმე მსგავსი, არ ვიცი ჯერჯერობით რა კონკრეტულად რა იქნება. სხვა შორის აი ეხლა დამიკავშირდნენ ჩემი ძველი სკოლიდან, ქართული სკოლიდან და ძალიან თხოვეს, რომ ზამთარში აქვთ მათ ზაფხულშიც და ზამთარშიც გასვლები ბაკურიანში და სანაკი რასაც ეძახიან ხოლმე და იქნებ იქ ჩავიდე მეც, რომ ვიქნები ახლა საახალწლო თავდადებზე თუ მოვახერხე თბილისში წასვლა, იქნებ ბაკურიანში შევძლო და რამდენიმე დღით ბავშვებს რაღაცა ეკონომიკაზე საბავშვო რაღაც ლექციასავით, სემინარივით, რასაც ეძახიან ახლა ვორკშოპს გავუკეთო. ამას ძალიან დიდი სიხარულით გავაკეთებ ყოველთვის ნებისმიერ დროს. რა ვიცი, ბევრი ბევრი გზა მაქვს, სად შემიძლია რომ გამოვიყენო და ჯერჯერობით იმდენად დასაწყისში ვარ, რომ ნამდვილად ვერ ვიტყვი საით დავალ და როგორ შევძლებ ჩემ თავის რეალიზებას.
თქვენს მსმენელებო, ეს იყო ლიზი მამრაძე, დღეს უხილავი ფარდის სტუმარი, სტუდენტი, რომელიც გერმანიაში, მანჰაიმში, ბაკალავრიატში ბიზნესის ადმინისტრირებას სწავლობს. ლიზი პიანისტია, მან ციურიხში, შვეიცარიაში, სახელოვნებო უნივერსიტეტში ისწავლა, შემდეგ შეწყვიტა მუსიკის სწავლა და გადავიდა მანჰაიმში, სადაც როგორც გითხარით, ბიზნესის ადმინისტრირებას ეუფლება. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა საუბარი ლიზი მამრაძესთან. ამ საუბარს შაბათ 16 საათზე გავიმეორებთ. ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით ნახვამდის.